Velkommen til Statens innkrevingssentral. Vil du snakke med en saksbehandler? Velg 1. For resepsjon, velg 2. Please press 9 if you need information in English. Hvis du ønsker å dele opp betalinga eller utsette betalinga, så kan du gjøre det selv på nettsiden vår, sismo.no. Vi hjelper deg raskere hvis du tast fødselsnummer, 11 siffer eller organisasjonsnummer. Velkommen, du snakker med Inger. Hva kan jeg hjelpe med?
Ja, det gjelder varsel om utleggsforretning som jeg har fått fra dere. Datert den 8. mottok du den 14. Vi vil kreve tvangsinnkreve det du skylder, tror du?
Jeg har kollega meg, så du har allerede et trekk. Så bare hold linja du, så får du svar.
Ja.
Velkommen, du snakker med Jan. Hva kan jeg hjelpe deg med?
Det gjelder her tyverian fra trygden min som dere foretar med trusler og så videre. Og nå sist datert 8. juli fra dere som jeg mottok den 14. juli varsel om utleggsforretning.
Ok. Og så ser jeg litt på den. Ja, jeg ser det varslet utlegg her til den 3. august.
Ikke det første, og det siste nå var jo at et direkte mordforsøk, en lang rekke av mordforsøk. Jeg fikk utbetalt 4400 kroner i trygden min.
Du tenker på, altså, det, ser du at det var avholdt et utlegg her den 15.6. For en bot der. Det var et trekk på 10.000, ser jeg,
ja. Ja, og det resulterte i at jeg fikk utbetalt 4400 kroner i trygd. Og det er et direkte mordforsøk. Både fra SI sin side og fra oppdragsgiveren til SI. Og det som det opprøres med i tallene, og det siste brevet også, det er jo direkte falsk dokumentasjon. Så det er jo fiktive tall som er...
Altså det er jo, du tenker på de inntektstallene, så er jo det noe vi innhenter direkte fra NAV.
Ja, men da får dere falsk dokumentasjon derifra da. Uansett, det blir brukt mot meg for å terrorisere, torturere og utplyndre, og som sagt som et mordforsøk.
Ja, jeg vil ikke akkurat bruke den benevnelsen, men...
Er det bedre også å bruke en falsk dødsattest etter at jeg har drept da? Altså, hvordan skulle du forvente at jeg skulle klare meg på 4400 kroner?
Ja. Men det du kan jo, altså, du burde jo sendt inn dokumentasjon på de reelle tallene hvis det ikke stemmer det her.
Det har jeg gjort, men det blir ikke tatt hensyn til. Det blir neglisjert. Min økonomi, detaljert og komplett, den ligger offentlig tilgjengelig på internettet, og jeg har lagt med link til den. I senest det siste brevet til dere. Det här har det pågått i många år nu, siden 2008, siden barna mine ble kidnappet, og det konstant utbrytning og drapsforsøk hele veien, og terror. Og det å krenke mine menneskerettigheter, og min trygghet og trivsel, og slik det på det groveste.
Ser, det utlegget ble varslet den 20. mai. Jeg kan ikke se at vi har mottatt noen dokumentasjon etter den datoren.
Dere, det seneste brevet fra meg det var datert den 29.6. Og ble sendt per e-post.
Kan ikke se at det er mottatt noe her den 29.6.
Det ble som sagt sendt til dere på e-post den 29.6. Og forut for det var nest siste brevet til dere, det var den 21.4.
Ja, vi har innregistrert en henvendelse her den 22.4.
Ja, var
det det er en e-post. Men vi har ikke registrert noe inngående etter det, på dobbeltsjekkingen. Nei, ingenting registrert etter den 22.4. her.
Hvorfor ble det brevet som ble sendt per e-post mandag 29. ikke mottatt av dere? Han har ikke fått noe beskjed på e-post om at det var feil mottaker eller noe slikt.
Ok. Men hvis du mener at det er noe feil, så har du jo feil å klage. Jeg foreslår at du tar og sender klagen på nytt.
Hva er det du sa da, at du foreslår at jeg sender?
At du sender klagen på nytt.
Ja, så det blir jo hverken besvart, eller det blir jo benektet mottatt om til og med nå, da.
Ja, som sagt, det er ikke registrert noe etter 22.4 i systemet her. Så det kan jo tyde på at den mailen, at det ikke har vært noe problem med mailserver, eller at det går feil.
Jeg kan jo sende den om igjen nå.
Ja, bare send det på nytt til den, altså mottaksadressen vår, firmapost, alfakrull, sitemapost.no.
Ja, hvis jeg sender den akkurat nå, så skulle det vel ikke gå mange sekunder før du...
Jo, det, du kan si at jeg ser ikke direkte på, jeg setter ikke den mailen han blir tatt imot av postsendt for det spørsmålet. Og så blir han lagt inn i saksbehandlingssystemet.
Ja.
Så det vil gå litt tid før vi ser den, eller at vi som saksbehandler ser den. Men som sagt, jeg foreslår at du tar og sender klagen på nytt, så vil vi da se på det.
Du forstår alvorligheten i problemet, og at det er et problem her, både med hensyn til de utbetalingene jeg mottar, og den falske dokumentasjonen det bygger på.
Ja.
Altså, jeg blir jo tvangstrukket over 10 000 kroner per måned i såkalt barnebidrag. Det står det ingenting om der heller.
Nei, altså, det er jo ikke barnebidrag det vi har. I våre tilfelle var det jo en bote, da.
Ja, men du har oppgir såkalt inntekter som jeg har på det her skrivedokkurs. Og det er jo ikke, da står det deriblandt i barnebidraget.
Hva er det du ser på nå? Er det på det varslet du ser på nå?
Jeg ser på det dere har oppgitt som inntekter som jeg har. I det siste brevet, dere.
Men hvis Jolid... Jolid, kom her.
Det er de tallene som er blitt innhentet fra NAV som står der.
Hvorfor har ikke NAV oppgitt at de trekker over 10 000 kroner fra meg per måned da?
Altså trekkes du bidrag?
Ja.
Ja, for det står ikke i databasen heller.
Hvorfor gjør de ikke det da?
Altså, jeg vet ikke om det er som en privat avtale, for altså, det står ikke registrert som et påleggstrekk, eller utleggstrekk i hvert fall.
På ingen måte noe privat, eller tvangstrukket av NAV, det har vært hver måned siden barna ble kidnappet i 2008.
Altså 10 000 kroner i bidrag per måned?
Ja, mer enn 10 000 kroner.
Ok, over 10 000. Ja. Men det jeg foreslår da, det er at du tar og sender inn dokumentasjon på det trekket, og på den reelle inntekten din.
Ja, det
hvor stor husleie eller boutgifte har du?
Jeg har jeg får tilkjørt dagligvarer hver fredag for ca. 2000 kroner.
Men jeg tenker på rene boutgifter, altså husleie, boliglån.
Det boliglånet ble nedbetalt nå i fjor, det. Så vi har ingen boliglån. Jeg har bare forsikring og kommunale avgifter og slike ting. Telefon og internett.
Ok. Altså, du har et nedbetalt hus, for å si det sånn.
Ja.
Ja, ok. Men ta og send inn denne dokumentasjonen til oss. På nytt, så skal vi se på det. Det er viktig at du bruker et referansenummer på den mailen. Hvis du ikke vil bruke fødselspersonnummer, så kan jeg gi deg en annen referanse hvis du ønsker det.
Har det en fordel?
Altså, noen liker ikke å bruke personnummeret, altså på grunn av at mailen er litt åpent, da.
Det har ingen betydning for meg, fordi hele saken går offentlig, og alt av dokumentasjon offentliggjøres fortløpende.
Ja, ok. Ja da, men da tar du bare og sender den klagen til oss, med det som er korrekte inntekt og lønns- og inntektsopplysninger og utgiftene dine.
Da tar jeg også kort og så sender jeg en ny mail ganske straks på nærmeste timen, og så tar jeg som vedlegg det forrige brevet som jeg sendte, og så oppgir jeg i overskriften til mailen det navnet som jeg gir mailen, og så bakenfor der er referanse til personnummeret mitt.
Ja da.
Går det bra, greit?
Det høres greit ut. Så, ja da, så bare send det inn, så skal vi se på det.
Og deriblant så vil jeg legge en link til som er innskannet fra flere år nå med det her brevene som er månedlig for om utbetalinger og pensjon fra NAV.
Ja, altså det kan av og til være problem med å åpne sånne linker. Jeg vet ikke om det er det noe som krever passord eller noe sånt?
Nei da, det er jo helt vanlig internettlink.
Men altså du kunne ikke bare tatt og lagt ved en for eksempel kopi av siste, eller to-tre siste, eller slippene fra NAV?
Jo, innskannet i PDF eller...
Ja. For linker, som sagt, det kan av og til være problem for mottaket vårt å få dem opp.
Ja. Det er jo jeg sier av saken det her, at det her blir både tortur og terror og drapsforsøk ut av det her, og at det er oppdragsgiverne deres som som på en måte trykker på avtrekkeren via doktor. Og jeg har jo også protestert på det at dommere i rettsvesenet gjør slike ting, for det er jo straffbart i henhold til både menneskerettigheter og straffeloven, paragraf 117, hvis ikke jeg husker feil. Det er jo noe som heter om at ting skal skje i proporsjonalitet dessuten også, så at det skal være et samsvar med eventuelt straff i noen slags form, også i form av avgift og gebyrer og slikt, i forhold til vedkommende sin livssituasjon. Proporsjonalitet heter det prinsippet. Og Norge er jo dømt i menneskerettsdomstolen flere ganger for å ha brutt med det her proporsjonalitetsprinsippet på groveste måte, og blant annet vi har fratatt mennesker ulovlig i deres hjemsteder og slike ting.
Ja, altså det er klart at det blir jo noe som jurister må se nærmere på. Kan
ikke jeg
svare
deg
direkte på?
Jo, du skal kunne svare meg på det du har, for du også er lovforpliktet til å respektere mine menneskerettigheter og enværs menneskerettigheter. Ja.
Men ikke sant at vi må i utgangspunktet, eller vi følger i utgangspunktet norsk lov?
Ja, det er norsk lov. Menneskerettighetene står overordnet sin stilling i norsk lov.
Ja, men ikke sant, det vi skal påse, det er jo at trekket er i samsvar med dine inntekter og utgifter. Men du har også en opplysningsplikt i den sammenhengen.
Og det har jeg jo gjort nå. Jeg har jo skrevet utallige brever til dere siden mine barn ble kidnappet, og dere skulle jo være meget godt informert om hva som har skjedd på det økonomiske og på andre måter.
Altså sagt, jeg kan vanskelig gå inn i den, så nøye inn i den saken, så setter man nærmere inn i sakshistorikk.
Ja, men det, konkret så er jo situasjonen blant annet at her nå har jeg i flere år vært isolert og fangeholdt på mitt eget hjemsted, ja. Fordi at jeg har ingen mulighet til å betale driftsutgifter på bilen. Med blant annet en konsekvens da, at hver fredag nå i mange år, får tilkjørt dagligvarer fra den nærmeste butikken, som er 6 kilometer unna, og betaler der ca. 2000 kroner i måneden for å få dagligvarene betalt og brakt. Og jeg ser knapt vedkommende som leverer de dagligvarene heller, for å sette dem bakerst i den tomme bilen som står parkert, og en bil som jeg egentlig er helt avhengig av, men som jeg også ikke har kunnet bruke på flere år nå. Så jeg har ikke noe sosialt liv, jeg har ikke noe økonomisk liv. Jeg er fullstendig fangeholdt her. Og uansett hva han skylder på det. Jeg er ikke dømt til noe fengsel på mitt hjemsted, noe slikt, men i realiteten så er det. Ser du problemet?
Jo, altså det er klart det høres ut som en vanskelig situasjon, det gjør det.
Det er en drepende situasjon, også når tillegg kommer at jeg ikke får, jeg har penger til når jeg har betalt dagligvarene og telefonene. Og jeg har ingen andre eller overflodige utgifter, og heller ikke inntekter. Og ikke får råd til å betale ved som jeg må ha om vinteren her. Så er det helt tatt meget vanskelig å overleve. Og når jeg får en måned med 4000 kroner utbetalt i trygd, og trusler om mer av det samme år, så er det veldig vanskelig å kunne se for seg at den skal overleve. Og at den blir syk av det, det er jo en selvfølgelighet. Helse og kropp og slikt blir jo stadig mer og mer ødelagt. Det har det jo blitt noe i flere år på grunn av det her.
Ok. Har du noen kontakt med NAV, altså hjelpeapparatet der, eller?
Det er flere som på mine vegne og jeg på eget vegne har forsøkt å kontakte dem og be om at det her misforholdene blir rettet opp. Men resultatet er kun det motsatte. De ler og håndflyr ut av min situasjon. Så hensikten er tydelig konkret at jeg skal forurettes mest mulig. Og det forskrekker både meg og andre. Men du vet kanskje det at NAV ansatte er gitt en slags ulovlig fullmakt, altså forhold seg overfor medmennesker som de ønsker, og at de klagemulighetene er minimale og veldig urettferdige.
Jeg kan jo vanskelig svare for hva NAV gjør eller burde gjøre, men
ja, det er jo litt av hensikten med denne menneskerettighetene, at du ikke skal kunne skylde på andre for hvordan du saksbehandler en sak.
Nei. Sånn at vi, for å ta konkret denne saken, så det du gjør nå da, det er jo at du sender inn dokumentasjon på, på din situasjon da. Inntektutgifter. Så vil jo vi ta en ny vurdering av det trekket vårt.
Så godt å utholdes med makter, fordi at det her er en stor og mangevarig nå utholdelsesprosess, og som jeg har forsøkt å forholde meg til saklig og forskriftsmessig nå i mange år, og konstant, uten å ha kommet noen vei, hverken overfor NAV eller Statens innkrevingssentral eller andre norske myndighetsrepresentanter og instanser. Og da er det noen ting som er galt.
Ja, som sagt, det men som sagt, jeg kan jo ikke svare for det andre etater gjør.
Nei, men du skal ikke kunne skylde på dem heller for dine egne avgjørelser og dine egne forpliktelser i så måte. Jeg ivaretar og sikrer mine menneskerettigheter.
Ja, jo da, og det vil vi prøve å påse, så sant vi får den dokumentasjonen som du har lov til å sende. Så vårt jobb er jo å påse da at du har midler til ditt eget livsopphold for deg og dine, i henhold til de reglene vi har i landet.
I henhold til menneskerettsloven?
Ja, både, altså, norsk rett er jo basert på menneskerettigheter, så det vil jo si det samme.
Det vil ikke si det samme, fordi at når Norge dømmes av menneskerettsdomstolen i Strasbourg, så er det ikke fordi at vi her i Norge overholder menneskerettighetene, men for det motsatte.
Nei, det er klart at det vil jo kunne være et enkelt unntak, men da vil jo myndighetene prøve å rette det opp i de tilfellene det har skjedd. Da.
Og myndighetene i det her tilfellet, det er jo du det?
Ja, jeg er en del av det, men du kan si at når det gjelder akkurat den der problematikken, så må man jo se det i større sammenheng.
Ja, og det er jo blant annet menneskerettsloven og menneskerettsdomstolen i Strasbourg og hva de sier.
Ja, men ikke sant, man må gå inn i konkrete problemstillinger der. Det er vanskelig å snakke ut fra generelle ting der, altså.
Men det er jo ikke menneskerettighetene formulert slik at de skal være vanskelig å forstå for hvem som helst. Tvert om, så er de jo veldig enkel å forstå og lese.
Ja, du kan, ja, utgangspunkt er det vel det, men å gå inn I konkrete problemstillinger kan jo være vanskelig. Da trenger du jo både erfaring og
lukke hodet av, for å si det sånn. Jeg kan jo kort få lest den korte menneskerettserklæringen, artikkel 22, for det som et konkret eksempel. Der står det at enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid I samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser. Punktum. Det I artikkel 22 I menneskerettserklæringen.
Ja. Men som sagt, det der blir jo en problemstilling som...
Problemet oppstår hvis representanter for norske myndigheter nekter oss å være lovlige dyr I forhold til det.
Ja. Men som sagt, vi vil jo prøve å være I samsvar med de menneskerettighetene. Men som sagt, jeg tror ikke vi kommer så mye lenger nå. Så jeg noterer på saken din at du sender inn dokumentasjon og en ny klage.
Vil jeg da få, eller vil jeg bare be om en bekreftelse på at det mottatt etterpå? For nå står det jo blant annet en trussel om at det skal innbetales så og så mye innen den og den datoen.
Altså det enkleste jo at du ringer inn for eksempel... helt på slutten av dagen, altså rett før vi stenger klokka 3, eller at du ringer I morgen ut på dagen.
Ja, da...
For å sjekke at den innregistrert.
Og da vil jeg bli møtt av deg I telefonen, da, og du kan bekrefte at du avkrefte om du har mottatt det?
Altså, det ikke sikkert at... Altså, vi setter på vakt her, sånn at jeg setter ikke hele dagen. Men alle saksbehandlere vil kunne se om den e-mailen din innregistrert I saksbehandlersystemet.
Det som litt trist å se for seg, da, at de skulle være nødt til å fortelle de samme tingene om igjen til stadig nye mennesker I forhold til det her saksbehandlingen.
Ja, men ikke sant, lag et kort resumé i den klagen din, så ligger den jo der. Og så legger du, men selvfølgelig det veldig viktig at du legger ved dokumentasjon, for det jo det som utgangspunktet for behandling.
Ja, da gjør jeg som jeg sa nå I sted, at jeg sender en kort e-post, bare veldig kort, og så legger vi vedlegg der siste brevet mitt, og så skriver jeg referanse I overskrift da.
Ja. Ja da, det høres greit ut det.
Skal vi si det slik, og så håper jeg nå at når jeg ringer I morgen at jeg kan snakke med deg da, så jeg slipper å gjenta de her tingene, og at det blir tvil om hva vi har snakket om og slikt.
Nei, men som sagt, jeg kan ikke garantere at jeg sitter på vakt da. Det som sagt, vi sitter på ulike tidspunkt.
Hvilket tidspunkt bør jeg telefonere hvis jeg skal snakke med deg da, for eksempel?
Ja, men jeg lager selvfølgelig notat på at du har vært I kontakt med oss I dag, og så jeg noterer der at du sender inn en ny klage.
Ja, når bør jeg ringe I morgen for å få... bekreftet en rakkreft og...
Det kanskje enklest hvis du ringer litt utover dagen. For eksempel, ja... det vanskelig å si helt nøyaktig. Det vanligvis så blir det jo skannet av postmottaket vårt ganske kjapt, altså, men... at du, ja, for eksempel prøver rundt lunsjtider eller noe sånt. Ja, du kan prøve det.
Og for å få bekreftet at jeg har oppgitt riktig e-postadresse, altså den firmapost, kveldalfa, sismo.no.
Ja, det korrekt.
Ja.
Hvis du går inn på nettsiden vår, sismo.no, så står selvfølgelig kontaktinformasjon der også.
Ja.
Det er viktig.
Ja. Men da sier vi det slik da.
Ja, da sier vi det sånn. Så skal jeg notere det.
Ja, takk imens.
Enn jeg gleder.